Poplašné zprávy, takzvané hoaxy, děsí veřejnost. Proč vznikají? A jakou vazbu mají na takzvané městské legendy? Málo propádaný fenomén, ze kterého etnologové čerpají cenné informace o současné společnosti. Tak to se už za chvilku dozvíte v dnešním pořadu Leonardo Plus. Hezký poslech přeje Ivan Malý.
Leonardo Plus.
Po sociálních sítích se začala masově šířit hra, která straší děti při sledování kanálu YouTube. Do některých oblíbených dětských seriálů kdo si vložil nebezpečný obsah. Hororovou postavičku s názvem Momo. Ta pod pohruškou zabití vyzývá uživatele k nejrůznějším úkolům a při jejich nesplnění vyhrožuje skřehotavým hlasem: chystám se tě zabít. No posuďte sami.
Mama, to nekeje.
Podle britské policie se však žádné nebezpečí nehrozí. Jedná se totiž o takzvaný hoax, poplašnou zprávu, která má za cíl vylákat z uživatelů osobní údaje. Momo se vzdáleně podobá takzvané modré velrybě, která se v roce 2017 objevila i v České republice. Tehdy se šířila po sociálních sítích z Ruska a skrze 50 úkolů se dítě mělo propracovat až k sebevraždě. No a o hoaxech a o tom, jak vznikají, si teď budeme povídat s Petrem Janečkem, etnologem a odborníkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak co říkáte na postavičku Momo?
Tak Momo je skutečně něco jako modrá velryba, tedy hoax. Žádná taková internetová hra neexistuje. Je to něco, čemu etnologové říkají takzvaná morální panika. To znamená, kdy situace, kdy se veřejnost zabývá nějakou falešnou poplašnou zprávou a obává se nějakého nebezpečí víc, než to nebezpečí skutečně je. Morální paniky existují vlastně už desítky let. Většinou se dá nějaké téma, které se nějakým způsobem týká ohrožení dětí, což je příklad jak té Momo, tak modré velryby. To téma většinou vyzvihnou nějaká bulvární nebo neseriózní média, která udělají z té věci senzaci, spojí tu věc s úmrtími nebo sebevraždami dětí a vlastně pak se roztočí kolotoč takových jako dalších zvláštních zpráv, ale každopádně Momo se lidé nemusí obávat, žádná takováhle internetová hra neexistuje. Ojedinělé případy tohoto typu dělají nějací vtipáci nebo jiné děti, ale rozhodně není potvrzený žádný případ sebevraždy nebo nějakéhokoliv poškození zdraví nebo majetku kvůli této údajné internetové hře.
A co si vůbec myslíte o fenoménu z těchto sebevražených her typu modrá velryba, které vyzývají děti k tomu, aby si ubližovali? Je to fenomén rozšířený?
Protože je třeba říci, že tyhle hry v podstatě neexistují. Je to vlastně hoax, vymyšlená, smyšlená zpráva. Co se týká Momo, ta zpráva se poprvé objevila v souvislosti s Brazílií a s Indií, jako s neověřenými zprávami o tom, že nějaké dítě spáchalo sebevraždu v souvislosti s touhle hrou. Pak se toho chytla bulvární média a roztočil ten známý kolotoč, který známe už z té modré velryby. Modrá velryba zasáhla hlavně Rusko a státy bývalého Sovětského svazu. Co je zajímavé, k nám se vlastně ta modrá velryba nebo ty hoaxy od ní dostaly velice pozdě, ale nikoli z Ruska, ale až o vlastně o rok a půl nebo o dva roky později z USA. To hezky ukazuje, jak jsme vlastně napojeni na ten mediální svět anglosaský. Jo, když se to dělo v Rusku, když okolo toho byla veliká diskuze v Rusku, ale třeba i v Kavkazských republikách nebo ve Střední Asii, tak u nás o tom vůbec nemluvilo. Až si toho chytla americká a britská bulvární média, tak najednou ta modrá velryba byla i u nás s tím, že se jakoby šíří z Ruska. Ale ve skutečnosti ty zprávy o ní se šířily z USA.
Vy jste říkal, že tyto sebevražedné hry v uvozovkách už existují desítky let. Jakou ale měly podobu? Dneska se to šíří přes sociální sítě, to před 30 lety asi být nemohlo.
Tak úplně taková ta základní podoba je hra, kterou možná mnozí posluchači znají z dětství, a to vadí, nevadí. Vlastně dávání nějakých úkolů, čím dál obtížnějších a nesplnitelnějších, a v určité chvíli to dítě se zarazí. Tuhle hru asi hráli mnozí z nás, třeba na dětských táborech nebo školách v přírodě, a ta údajná modrá velryba nebo údajná Momo vlastně funguje stejně. Jenom se ty úkoly vadí, nevadí, dávají přes internet, jejich intenzita se údajně stupňuje, až to dovede děti údajně k sebevraždě nebo k nějakým jako podivným činům, ale podle evidence, kterou máme, tak 90%, možná i 99% jakýkoliv sebevražd spojovaných s tou hrou vůbec nesouvisí s Momo ani s modrou velrybou. Ty děti se s tím ani nesetkaly a těch zbylých 10 nebo pár procent se s tím jako ty děti setkaly, ale nebyla to příčina té sebevraždy. Takže opravdu je to něco, co je velice nafouknuto, panika, která vlastně je nad něčím, co vlastně není vůbec důležité ani nebezpečné.
A mohl byste ve stručnosti říci, co to tedy ten hoax je A proč vlastně takové hoaxy vznikají? Jaký mají smysl?
Tak hoax je takový moderní termín. Akademici pořád ještě neschodli nad jeho definicí. Původní význam hoaxu je vlastně takový jako vtípek, někoho napálit, že vlastně vytvoříte nějakou falešnou informaci nebo situaci a lidé to vezmou za pravdivé. Ten moderní hoax se objevil vlastně až s webem 2.0 v posledních několika letech. Web 2.0 ve stručnosti je vlastně nový typ internetového obsahu, kdy se stírá rozdíl mezi producentem obsahu, ten, kdo vytváří ten obsah na internetu, a konzumentem. Klasický internet, který byl v 90. letech nebo na začátku milénia, tam vlastně ty konzumenti byli relativně pasivní. Mohli se si posílat e-maily, chatovat, ale třeba vlastní obsah na internetu, znamená webové stránky nebo nějaké vlastní prezentace, to vlastně uměl málo kdo, spíš jenom specialisté. A to se změnilo právě s tím webem 2.0, se kterým jsou spojeny hlavně takzvané elektronické sociální sítě, jako je třeba Facebook, Snapchat nebo Instagram, kde vlastně i běžný uživatel může vytvářet velice rozsáhlý obsah toho webu. To je jedna věc. A druhá věc, i obsah webu, který vytvoří běžný uživatel, může vidět obrovské množství lidí. Dřív jste e-mail mohli posílat konkrétním lidem, na které jste měli e-mailovou adresu, nebo jste mohli četovat s konkrétními lidmi. Dneska, když dáte na Facebook, na ten timeline nebo zeď nějakou zprávu, tak to můžou vidět tisíce, nebo v případě anglickojazyčného nebo ruskojazyčného prostě internetu stovky tisíc lidí a vy vlastně nemáte ani moc kontrolu nad tím, kdo to všechno uvidí. Tohle dělají ty algoritmy, které spravují sociální sítě. A tohle je právě prostředí pro hoaxy. Někdo vytvoří nějakou informaci, která je zprvu myšlena třeba jako nějaký vtip nebo nějaká legrácka pro úzký okruh přátel, ale najednou se to z toho zmocní velké množství lidí. Dostane se to do úplně jiného kontextu. Ty lidé vlastně nevědí, komu ta zpráva původně určena a může být dezinterpretována. Hlavní vlastností hoaxu teda je, nebo kdybychom měli definovat hoax nějakým způsobem, tak je to nepravdivá informace šířená na elektronických sociálních sítích a na rozdíl od třeba klasických fám nebo dezinformací je u toho hoaxu velká míra intencionality. To znamená, ti lidé vědí, že ten hoax je nepravdivý, vědí, že to je falešná zpráva, ale přesto z nějakých důvodů šíří. Politických, ideologických, ekonomických nebo prostě jenom z legrace, takzvané trolení, jak se tomu říká na internetu.
Vy jste sám hovořil o tom, že to je velice úzce provázáno tedy s internetem a případně i s e-mailovými adresami. Podařilo se někdy vypátrat původce takového hoaxu a jsou takové případy třeba i z nějaké blízké minulosti teďko?
Tak ono by se zdálo, že s Facebookem nebo s internetem je dost jednodušší najít vlastně původce té fámy nebo toho hoaxu. Nenapadá mi žádný konkrétní příklad. Samozřejmě některé hoaxy jsou na hraně nějakého trestného činu, proto to řeší jako policie, ale i ta má problém vlastně zjistit toho původce. Jo, člověk to často převezme, ale vím, že byly některé hoaxy spjaté s takzvanou evropskou migrační krizí před pár lety, že někdo viděl nějaké uprchlíky někde a to se skutečně řešilo jako na hraně trestného činu, že šíření poplašné zprávy, což ten hoax v podstatě je. Na druhé straně je problém ty lidi nějakým způsobem kriminalizovat, protože mnoho lidí to šíří v dobré víře. A vy vlastně nevíte, jestli ten člověk to šíří jako s nějakou negativní intencí, nebo jestli skutečně jakoby se jenom obává. Jo. Tak to je to veliký problém a jako ta velká odpovědnost je na straně provozovatelů těch sociálních sítí, protože podle mě je to věc, která je hodně spjatá s technologií. Takže by to měli zkoumat nejenom společenští vědci, ale hlavně jako lidé, experti na digitální technologie, protože vzpomeneme si třeba na to nedávné hnutí žlutých vest ve Francii. Tam jednou z hlavních příčin, proč se tak masově rozšířilo, byla změna algoritmu Facebooku, kdy vlastně zprávy, které člověk dával na svůj timeline, nebo ty oznámení, které člověk dával na svůj timeline, viděli nejenom ty jeho přátelé, ale i lidé z blízkého geografického okolí. Takže najednou zprávy, které ten řidič kamionu vlastně chtěl dávat svým kolegům profesním nebo svým známým, najednou vidělo mnoho jiných lidí v jeho regionu a po celém Francii a způsobilo to tohle. Takže já myslím, že technologie je hlavním příčinou, proč se ty hoaxy dnes tolik šíří.
Takže dá se říct, že v podstatě hoax je v prapůvodu určitý vtípek, vlastně pokus o nějaký vtip nebo řekněme si někoho dobrat s nějaké souvislosti, ale tím, jakým způsobem už dnes pracují sociální sítě, v jakém ohromném objemu dat fungují, tak se z toho stává něco už daleko víc virtuálního, daleko silnějšího. A i to znamená, že třeba můžou mít daleko více negativní dopad na společnost než třeba dříve.
Přesně tak. Problém těch hoaxů je dekontextualizace. Když to je nějaký interní vtip, to máme často, je třeba nějaká satirická internetová stránka, která dělá legraci z nějakého fenoménu a někdo na ní sdílí odkaz, přezměnil ten text, ani ne ten odkaz, a najednou, když šel pavlen toho kontextu té satirické nebo humorné internetové stránky, tak najednou vlastně to, ten text najednou lidé čtou jinak, že to je vlastně fakt, že to není vtip, nebo ironie, nebo parodie. A to stává velice často, ale nesmí zapomínat, že mnoho hoaxů je i, není jakoby humor, ale i jsou šířeny intencionálně s nějakým zlým úmyslem poškodit nebo šířit nějakou ideologii klidně i nenávistnou.
Vlastně hoaxy mají víceméně z našeho pohledu zahraniční původ většinou. Vy jste to už částečně popsal, jakým způsobem se teď dostávají do českého prostředí?
To je veliká záhada, ale podobná záhada vlastně byla i u těch klasických ústně šířených fám nebo anekdot. Ty velice jednoduše překračují jazykové hranice a to bylo vlastně i v případě pohádek. Třeba velká většina českých pohádek je zahraničního původu a etnologové už dávno zjistili, že tyhle ty folklorní útvary, ať už se jedná o pohádku, fámu nebo hoax, velice rychle překračují jazykové hranice, ale ten přesný moment, kdy se to stane, vlastně téměř nikdy nevidíme. U těch hoaxů je jasně vidět, že jsou to překlady, často strojové překlady, nebo jako špatné překlady těch zahraničních textů. To znamená, že to někdo jako hodí do Google Translate dneska a přeloží to, ale ta motivace, tu jakoby my často nevidíme, toho pacienta nula, který vytvoří ten hoax, to je velice těžké jako vypátrat, podobně jako u těch pohádek nebo anekdot.
A dalo by se říci, že existují nějaké ryze české hoaxy, které se proslavily alespoň třeba v Čechách?
Tak mnoho hoaxů souvisejících s migrační krizí můžeme označit za české v tom smyslu, že vznikly tady, ale ta témata vlastně jsou stejná jako u hoaxů v Německu nebo jinde v Evropě. Ta témata jsou vlastně mezinárodní, kopírují se. Nenapadá mě žádný vlivný český hoax, který by jako se dostal do mezinárodního internetu, ale to je logické. Čeština je relativně jako malý jazyk a většinou je to ten anglickojazyčný internet, který generuje ty hoaxy. Ale dostali se k nám třeba hoaxy i z Francie nebo i z toho Ruska.
A dalo by se říci, že při té modifikaci získávají nějaký národní nátěr u nás, řekněme toto zabarvení nějakým způsobem, které se proměňuje ten hoax, řekněme, k obrazu českému, aby byl pochopitelný, nebo by, řekněme, koexistoval s nějakými dalšími otázkami, které pálí českou společnost a nejsou tak, řekněme, palčivé někde jinde v Evropě.
Tak vložně nějaké specifiku je dost těžké najít u českých hoaxů. Samozřejmě tam vždycky funguje nějaká lokalizace do místa a času, které je blízké těm čtenářům těch hoaxů. To znamená, na lidi nebude tolik fungovat zpráva o nějakém, řekněme, migrantovi, který napadl nebo znásil nějakou dívku, která se stala v Toulouse nebo v Paříži, tak se to přesune třeba do Plzně nebo do Brna. Jo, takhle fungovaly už ty tradiční pověsti a fámy. Ta lokalizace musí být nějakého časoprostoru blízkému tomu posluchači. Ale ta česká témata jsou v podstatě dost identická. Možná jiná výjimka jsou takové ty falešné citáty slavných osobností, které odsuzují nějaké současné trendy, typicky třeba tu migrační krizi nebo multikulturalismus. To se u nás často dává do úst slavným hercům nebo osobnostem, které mají lidé rádi a to se samozřejmě mění. U nás třeba tuhle roli už dlouho plní Jan Werich, který údajně třeba přirovnal během mnichovské krize nacisty k muslimům. To nikdy neřekl, ale byl to hoax, který koloval v roce 2015 po Facebooku. Dokonce Český rozhlas se proti tomu ohradil, protože údajně Jan Werich ve vysílání Českého rozhlasu během mobilizace měl prohlásit, že nacisté jsou stejně jako muslimové, že zpočátku jsou jako příjemní, ale pak začnou zakazovat různé věci. To je vlastně zcela vymyšlená zpráva, která využívá popularity tohoto slavného herce.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pojďme se teď zaměřit na samotný obsah hoaxů a jejich dopady na společnost. Například aktuální je zpráva, že spalničkami se už letos v Česku nakazilo více lidí než za celý loňský rok. A to je z důvodu strachu lidí z očkování. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se k tomuto tématu vyjádřil epidemiolog Rastislav Maďar.
Se aplikují ve světě stovky milionů dávek vakcín a když se zeptáte i našich pediatrů, tak prakticky nikdo z nich nějakou těžší komplikaci po očkování proti spalničkám neviděl. Bez ohledu na to, co se píše na sociálních sítích nebo na internetu, kde za to nikdo nenese zodpovědnost, já bych se spolehl na názor a zkušenost svého praktického lékaře pro děti a dorost, protože ten nese tu hlavní zodpovědnost za správné posouzení té konkrétní situace u mého dítěte. Vůbec bych nedával na ty šumy, které se vyskytují kolem a velmi často jsou to hoaxy, které se v ničem nezakládají na pravdě.
Tak co vy na to? Mohou podle vás opravdu hoaxy i ohrožovat zdraví jednotlivce nebo i veřejné zdraví?
Tak samotné hoaxy asi ne. To souvisí s nějakou širší společenskou atmosférou, konkrétně s nedůvěrou v experty, v expertní vědění, se kterým se setkáváme v současnosti. Ty hoaxy jsou vlastně takové malé střípky do velké mozaiky A jako okraj té mozaiky tvoří jedna konspirační teorie, jednak ta obecná společenská nálada, která dnes panuje, kde panuje nedůvěra experty, velký individualismus, snaha jakoby ochránit své děti za každou cenu. A ty hoaxy jsou vlastně jenom takové opravdu jako střípky, které jenom dotvářejí ten současný obraz, jak ta dnešní společnost funguje. A ty moderní technologie, jak už tady zaznělo, jsou tím hlavním hnacím motorem těch hoaxů, ale i těch konspiračních teorií.
Nakolik vlastně hoaxy odráží aktuální společenskou a politickou situaci? Vy jste už hovořil o uprchlické krizi a tak dále. Co byste zmínil, že je nejpodstatnější?
No, ty hoaxy jsou velice citlivé na tu společenskou atmosféru. Před 2 lety koloval například na českém Facebooku a internetu hoax o muslimce, která ztratila peněženku, kterou pak našel náhodný kolemjdoucí a vrátil jí a ona opak místo toho, aby byla peníze, které on odmítl, ho varovala, aby nechodil nakupovat do určitého obchodního domu. To znamená, že implicitně nebude teroristický útok. Tahle ta zpráva se šířila už před 10 lety a zcela jako zapadla. Ta společenská atmosféra nebyla nějakým způsobem nakloněná tomu, že by lidé se obávali jako nějakých muslimských teroristických útoků. A najednou přišla ta evropská migrační krize, velké teroristické útoky v západní Evropě a najednou se to začalo šířit lavinovitě. Takže opravdu ty hoaxy jsou trošičku i barometrem nějaké společenské nálady, respektive nějakých strachů a úzkostí, čeho se lidé bojí. A to ovlivňuje nejenom ty hoaxy samotné, ale i to, jak jsou čteny. Jo, že vlastně nějaká, tahle historka by mohla být v klidných dobách nějaký vtip nebo anekdota, ale v dnešní době se ní stane jako seriózní varování a příběh o skutečné události.
A kdybyste tedy měl interpretovat to, jak jsou teď, řekněme, ty hoaxy nejvlivnější, kterých je nejvíce, co to říká o současné společnosti, jak už třeba české nebo evropské?
Tak ty hoaxy odrážejí trendy, které známe vlastně i z jiných fenoménů, to znamená extrémní rozdělení společnosti podle nějaké jako politicko-ideologické osy. A ty hoaxy se jakoby přitahují k těm rozporům, které jsou, takže i efektu té echo chamber, té odrazové komory nebo těch sociálních bublin. Každopádně opět tady musím zdůraznit, podle mě ty hoaxy jsou ale spíš fenomén, který je spjatý s tou moderní technologií, konkrétně elektronickými sociálními sítěmi, a já pevně věřím, že během několika let vlastně ty hoaxy nebudou už tak vlivné jako dnes. To podobné vlastně fenomény známe i z historie. Tady sedíme v Českém rozhlasu, tak třeba když začínal vysílat rozhlas ve 20. 30. letech, tak lidé často dezinterpretovali rozhlasové vysílání, třeba nějakou rozhlasovou hru, jako zprávu o skutečné události. Rozhlas byla nová technologie v těch 20. 30. letech. Lidé přesně nevěděli meze a fungování té technologie. Z toho vznikly takové paniky, jako třeba v roce 1930 vysílal československý rozhlas rozhlasovou hru spisovatele Jana Grmely Požár v opeře, což byla vlastně fiktivní zpravodajství z požáru v nějakém divadle, a máme zprávy, že lidé v Praze, ale i v jiných městech skutečně lezli na střechy a rozlíželi se, které divadlo skutečně hoří, podlehli vlastně sugesti toho nového moderního média rozhlasu. A daleko známější vlastně verze tohodle je ta slavná invaze z Marsu v roce 1938, kdy američtí posluchači rozhlasu uvěřili rozhlasové hře dramatizaci knihy spisovatele Herberta George Wellse Válka světů, kdy vlastně Marťané napadnou zemi, tak skutečně uvěřilo několik desítek tisíc Američanů, že skutečně jde o skutečnou invazi. Jo. Takže opět rozhlas byl nová technologie, lidé s tím neuměli moc pracovat a podléhali dezinformacím. Myslím, že ty hoaxy fungují podobně kvůli těm elektronickým sociálním sítím.
A dalo by se říct, že vlastně tedy moderní média napříč i posledními desetiletími tedy jsou tím nástrojem, kterými se hoaxy šíří? Je to to primární, které pomáhá hoaxy rozšiřovat?
Určitě, přesně tak. Ona ta média byla s folklorem spjatá vždy od jak živa. Když se třeba podíváme ty nejoblíbenější pohádky, jako je třeba Sněhurka nebo Popelka nebo Štípková růženka, i ty se k nám dostaly v 16. století s tehdy moderním médiem, což byl knihtisk. Mm-hmm. Takže tyhle ty útvary, které máme často spojené s nějakou jako oralitou nebo ústní tradicí, vlastně jsou šířeny především v té době nejaktuálnějšími masovými komunikačními médii.
Hoaxy se v podstatě tváří jako aktuální zprávy, ale dá se o nich říci, že se u nich objevují nějaká nadčasová témata, která se drží, řekněme, v lidské společnosti desítky let?
Určitě, odvážil bych se říct, stovky nebo tisíce let. Velkým tématem hoaxu nějaký strach z cizího nebo z cizích, xenofobie. To slovo xenofobie není asi úplně na místě, ale to je taková obava z něčeho neznámého, což je vlastně přirozená lidská antropologická univerzálie. Lidé se obávají toho, co neznají. je to vlastně evolučně jako logické, jo, před něčím cizím se jakoby drže trošku na pozoru, ale ty hoaxy toho zneužívají. Takže ty neúspěšní hoaxy často jakoby tematizují xenofobii, rasismus, strach cizího, často k nějakým velice negativním důsledkům. Tohle jsou vlastně témata, která jsou velice citlivá. Dalším důvodem, proč tahle témata jsou v hoaxech využívána, je, že tahle témata jsou a z dobrých důvodů vytlačována z těch seriózních masových komunikačních médií. Takže ti lidé mají pocit, že konzumují nějaký zakázaný obsah, něco, co nám jakoby ta masová komunikační média tají, a ve skutečnosti se jakoby děje, něco, čemu se dneska velice nesprávně říká politická korektnost.
Je to živelné, ale lze podle vás omezit, nebo minimálně aspoň částečně omezit šíření hoaxů, které jsou třeba i zjevně nepravdivé?
Tak to je veliká otázka, veliká diskuze, řekněme spíše politická. V Ruské federaci teďka vlastně prochází v státní důmě zákon, který nějakým způsobem bude omezovat internet. U nás existuje složka napojená na státní správu, která má bojovat s takzvaným kyberterorismem. Já myslím, že v současné době, což je taková možná dystopická vize, ty národní vlády nemají příliš mnoho prostředků vlastně s tím bojovat, a ta největší odpovědnost na těch technologických gigantech, jako je Facebook nebo Google, které ovládají vlastně ty algoritmy. Jo, ta policie nebo nějaký IT experti těch národních vlád nebo tajné služby mají samozřejmě určité prostředky, ale technologičtí giganti jsou jako několik úrovní jinde, si myslím.
A tedy z pohledu uživatele, který by měl být de facto schopen rozluštit, co je skutečně pravdivé a co ne, je tedy cesta, řekněme, nějaké vzdělávání nebo elektronická inteligence nebo elektrické vzdělání ve společnosti, aby se ty hoaxy do jisté míry ty hoaxy eliminovaly, co se týká jejich dopadu?
Tak určitě nějaká elektronická nebo digitální gramotnost je na místě. Když se podíváme, kdo šíří takové ty nejhloupější hoaxy, tak jsou to často lidé, kteří jsou na Facebooku třeba chvíli, nebo prostě pořádně nevědí, jak to funguje, neznají třeba ten diskurs jak ironie nebo humoru a vezmou to vlastně vážně. Nevím, jestli to dá naučit nějak ve školách nebo cíleně, to je spíš uživatelská znalost, kterou třeba mají lepší logicky ti mladí lidé. Ale rozhodně jakoby tohle je věc, aby se neměla zanedbávat, nějaké vzdělávání by mělo být. Trošku bych byl skeptický u nějaké represe, protože ta represe jenom pozbudí šířitele těch hoaxů, kteří budou říkat, teď nám to zakazují, oni cenzurují pravdu. Takže spíš jako vzdělávat ty lidi a v nějaké rozumné diskuzi s nimi bojovat, i když je to samozřejmě trošičku boj s větrnými mlýny, podobně jako boj třeba s konspiračními teoriemi.
My tedy stále hovoříme o hoaxech, vy ale sám ve své publikaci Černá sanitka používáte pojem městské legendy. Jak to tedy je? Je mezi oběma pojmy nějaký kvalitativní rozdíl? Jak byste je rozdělil a definoval?
Tak obsahové texty můžou být dost podobné. Rozdíly jsou asi dva. Hoax je spíš nějaká zpráva, informace. Zatímco městská legenda je spíš nějaký příběh, který se někomu skutečně stal. Třeba příběh o té muslimce a peněžence je vlastně městská legenda. Je to nějaký jakoby skutečný příběh ze současnosti. To je jeden rozdíl, takže zpráva, hoax je zpráva, městská legenda je spíš nějaký příběh, vyprávění nějakého konkrétního člověka. A druhý rozdíl je v tom médiu. Hoax je čistě internetová věc, spjatá s tím webem 2.0. Městská legenda se původně primárně šíří ústně, orální tradicí. Může být šířena i e-mailem nebo Facebookem, ale jako ta primárně ta ústní tradice.
Říká etnolog Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Teď si poslechněte krátké zprávy a po nich se k tématu hoaxů a také městských legend opět vrátíme. A po zprávách jsme opět ve studiu Leonarda Plus, kde si povídáme s etnologem Petrem Janečkem, odborníkem na hoaxy a městské legendy.
Leonardo Plus.
A jak tedy poznám, že se jedná o městskou legendu? Dá se to nějak?
Tak odborníci mají mezinárodní katalogy a příručky, které vám hned řeknou, že to je městská legenda. Ono to není tak těžké, ono ty městské legendy, podobně jako vtipy, se neustále vracejí. Podobně jako vtipy, které jsou dnes vyprávěny o současném prezidentovi, mohly být vyprávěny v 80. letech o Gustavu Husákovi nebo v 50. letech o Antoniu Gottwaldovi. To se neustále vrací, že ono je jich omezený počet těch textů. A zároveň to určité jakoby strukturální a obsahové rysy, které často napoví, že by se mohlo jednat o městskou legendu nebo hoax. Typicky tam nějaká zajímavá, překvapivá, nečekaná pointa, jako ten příběh s tou muslimkou, kde on na konci varuje před tím útokem. A typicky témata, která jsou jako typická pro tyhle ty příběhy, nějaká jako xenofobie, která se tváří jako na začátku, že tam jakoby není, a nakonec ta pointa ukáže, že vlastně ty cizí jsou skutečně zlí, nepřející, chystají nějaký útok nebo něco takového. Ale 100% si nemohou být dnes jistě ani odborníci.
A proč vlastně lidé těm legendám věří?
Tak protože jim chtějí věřit. A protože taková společenská atmosféra. V určitých obdobích se městské legendy a fámy šíří více, teďka žijeme v tom období. Na druhou stranu, třeba v těch prvním desetiletí 21. století do roku 2010 nebo 2013 u nás bylo takové období klidu, kdy jak fámy, tak i ty klasické městské legendy se moc nešířily, takže ona taková, jako, taková sinusoida, pořád se to jakoby vrací a souvisí to s širšími politickými, kulturními a sociálními změnami.
A kdyby se měl říct jednu emoci, které možná ty městské legendy nejvíce vyvolávají, jaká by to byla?
Tak většina lidí by řekla asi strach. Ale já si myslím, že jakoby to není jenom strach, je to strach a snaha pomoci blízkým, podle mě. Jo, lidé, je tam nějaká obava z něčeho, ta hrozba je fiktivní, je to Momo, jo, je to modrá velryba, jsou to nějaký jako agresivní migranti, musím tady říct, je to strach, ale zároveň tam je tam ten impuls, chce varovat ostatní, svoji rodinu, své blízké, ostatní lidi, a to je ta velká motivace. Jo. Proto se mi jako moc nelíbí, když ti lidé, kteří šíří hoaxy, jsou označováni a priori za rasisty, xenofoby. Samozřejmě ten aspekt tam je, ale oni často jednají opravdu v dobré víře. Oni se jako obávají a chtějí ostatní lidi varovat. A ten důvod může být nenávist nebo rasismus, ale často je to prostě jenom obava o blízké. Takhle ty městské legendy fungovaly od nepaměti.
Vy jste hovořil o tom, že vlastně existuje určitá katalogizace městských legend. Dalo by se říct, že se ty náměty asi tedy opakují. Jaké to jsou tedy ty hlavní?
Tak jeden už tady zmiňujeme pořád dokola, to je strach cizinců, to nějaká xenofobie. Další věc, která se s ním často pojí, je strach o vlastní děti, to je taky ta Momo nebo modrá velryba. Typy se to spojí, že nějací cizinci ohrožují naše děti. Další tématem jsou jakákoliv tabuizovaná témata v dané kultuře, takže typicky tam nějaká erotika nebo sexualita, popřípadě jiná tabuizovaná témata. A ten strach cizího se může rozšiřovat nejenom, nemusí být definovat jenom rasově nebo etnicky, může to být strach z nějakých sociálních menšin nebo genderových menšin, to se tam taky objevuje. A velkou součástí městských legend o těch housek moc není i humor. Jo, nějaký jako krutý, dnešním slovníkem tedy nekorektní humor.
Pak, že tedy vy vlastně sledujete vývoj a transfer těch městských legend, řekněme i po kontinentech, minimálně po různých kulturách, do jaké časové hloubky jste se dostal? Kde jste vyhledal, řekněme, ty nejstarší archetypy městských legend, které se třeba i dneska v nějaké modifikované verzi vypráví třeba i v Čechách?
Jako takovým klasickým obdobím, kdy se objevují příběhy, které ještě dneska najdeme v ústní tradici jako městské legendy, je raný novověk, kdy se objevují nějaké takové příběhy, které spíš strašidelné, které ještě dneska kolují, ale spíš je to typicky období průmyslové revoluce 19. století u nás, kdy vlastně došlo k velkým společenským změnám a vlastně společnost se urbanizovala a už proto ty městské legendy. Takže to 19. století období, kdy vlastně zachycujeme ty první městské legendy, zachycuje i folkloristé a sběratelé pohádek v té době. Někteří mý kolegové, třeba v USA, Bill Ellis, třeba našel archetyp městských legend dokonce i v antice, třeba v starověkém Římě. Jo, a typicky městská legenda je něco, co existuje v nějaké urbanizované, civilizované společnosti, velice komplexní společnosti žijící ve městech. Takže už ta antika by vlastně teoreticky šla, ale tehdy nebyl moc nikdo, koho by takové příběhy zajímaly. I když se podíváme třeba do Satyrikonu, do Hostiny u Trimalchiona, co se tam vyprávějí ti lidé, tak mnoho těch příběhů, jakoby skutečných událostí, které tam jsou zazní, vlastně bychom dneska mohli označit jako městské legendy.
A jaká je tady, řekněme, nejznámější, řekněme, evropská, pak je nejznámější česká městská legenda?
Tak, evropská, to je dost těžké, ta Evropa je pod velkým americkým vlivem, nebo anglosaským vlivem, takže velká část těch legend, která je v Evropě, se nedá odlišit od těch, které jsou v Americe. Ty české legendy, no hodně vlivná je legenda o nějakých zlých lidech, kteří dávají žiletky na tobogán v akvaparku nebo v nějakém koupališti. To žije minimálně od 70. let a podle mých výzkumů se to vypráví opravdu o každém koupališti nebo akvaparku, kde je nějaká skluzavka. Pokud se dneska objeví nějaký nový akvapark, otevře se, tak do 3 měsíců většinou se ta zpráva objeví. V minulosti to bylo spojováno s Romy, že tam ty žiletky dávají Romové, takže byl nějaký xenofobní podtext. ale dneska je to spíš jako deetnizováno, někdo tam dává ty žiletky. To je zajímavý příběh, mnoho lidí tomu věří, já sám jsem tomu věřil, když jsem byl dospívající, a opravdu to rozšířené v tady Čechách a Slovensku, ale má to i ten evropský rozměr, na který jsi se ptal. U nás ty žiletky původně měly dávat Romové, v Německu ty žiletky údajně měly dávat Turci na ty skluzavky, dneska uprchlíci, ve Francii Alžířané nebo Maročané, v Velké Británii Pákistánci a ve Spojených státech amerických původně Afroameričané, od 80. let Hispánci.
Vy jste mluvil, co se týká hoaxu, i tedy městských legend, že ta Evropa je do jisté míry unifikovaná, řekněme, možná i pod nějakým euroamerickým tlakem nebo anglosaským tlakem. Co se týká Čech jako takových, dali by se tam vysledovat i jiné, nežli tyto unifikované městské legendy, které třeba pocházejí, řekněme, třeba i z Ruska, z východní oblasti, které by se zdálo tomu, že nejsou, řekněme, českému kulturnímu prostředí úplně blízké historicky?
Minimálně co se týká městských legend a fám, tak jsou opravdu pevně zakotveni v Evropě nebo v tom euroamerickém atlantickém prostoru. Jen velice málo fám se k nám dostane z Ruska. My jsme na začátku mluvili o té modré velrybě. Když jako zuřila v Rusku, v postsovětském prostoru i na Ukrajině, což je docela blízko, tak vlastně u nás se o ní vůbec nemluvilo. Až když se té modré velryby chytly o rok později americká média, tak přišla k nám. No, takže z toho Ruska nám toho chodí velice málo a je to velký rozdíl. Před rokem 89 to bylo naopak. Tím ohniskem byl jako Sovětský svaz. Vzpomínám třeba na vtipy o rádiu Jerevan. Mnoho lidí si myslí, že jsou českého původu, ne, jsou ruského původu. Vznikly v ruské části Sovětského svazu, kde byly velice rozšířené a dostali se do celého toho sovětského prostoru a dokonce tehdy i na západ. Jo, ty vtipy citoval i třeba americký prezident Ronald Reagan v jednom svém projevu. Takže to Rusko bylo takovým kulturním ohniskem, což už dneska pro nás není.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Vy se zabýváte městskými legendami v podstatě už téměř 20 let. Co vás na nich fascinuje?
Na nich se mě fascinuje ta tenká hranice mezi skutečností a fikcí. A je to vlastně hranice, která je překračována mnoha různými způsoby. Ta městská legenda může být vyprávěna jako pravdivý příběh, zároveň to může být vyprávěna jako vtip, nějaká humorná historka, která se nikdy nestala. A vlastně ten primární jako zájem o ty městské legendy je pro mě v té jejich iracionalitě. Jo, žijeme v moderní, racionální, technické společnosti, ale zvlášť dneska, když se ty městské legendy přerodily, transformovaly v ty hoaxy, té iracionality je obrovské množství. Já, jako, podle nás folkloristů se zdá, že vlastně jediným velkým obdobím racionality bylo spíš to 19. století, kde opravdu věřili tomu pokroku a vědě. A pak možná u nás takové to raně poválečné období, kdy těch hoaxů a městských legend, nebo spíš městských legend, bylo vlastně velice málo. Ale zdá se, že ta iracionalita dneska jako vládne v takovém jako nesvatém spojenectví s těmi moderními masovými komunikačními médii, především těmi sociálními sítěmi.
Vy jste vlastně autorem tří dílů sbírek současných pověstí a fám, které jste nazval Černá sanitka. Od toho posledního dílu tuším už uplynulo 10 let, od vydání více jak 10 let, letos to snad bude 11. rok. Jak se ty městské legendy za takhle, řekněme, krátkou dobu změnily, pakliže se změnily a došlo opravdu, co se týká městských legend jako takových, k nějakému posunu?
Došlo k velkému posunu. Já přednáším na Univerzitě Karlově, každý rok se nových studentů v prvním ročníku ptám, jestli znají ty nejznámější městské legendy, 5 nejznámějších městských legend, které v 90. letech a na počátku milénia znal prostě každý. Vyprávěli se v hospodách, kavárnách a každý rok těch studentů, kteří řeknou, že znají aspoň nějakou tu městskou legendu, je méně a méně. Ty ruce zvedají méně a méně a minulý rok už se přihlásil jeden člověk, ale to nikdo. Ty městské legendy prostě zanikly. Něco, co vlastně znal každý v tom věku okolo těch 18-20 let, dneska už se nevypráví. Takže ty městské legendy zapadly, oni se znovu vynoří. To, jak jsem o tom mluvil, to bývají sinusoidy prostě, ale teď je zrovna období, kdy městské legendy nejsou nějakým způsobem tolik šířeny. Souvisí to s mnoha věcmi, ale mimo jiné i s tím, že vlastně teďka vládnou hodně ty hoaxy, konspirační teorie a fámy šířené na internetu.
Dalo by se tedy říci, že v podstatě generace dnešních vysokoškoláků si již nepovídá ty zaručené v uvozovkách městské legendy ústně kamarád kamarádovi, ale naopak si spíše posílají nějaké informace, které běhají právě na tom virtuálním světě internetu. Jsou to ty sociální sítě, které diktují podobu dnešních zpráv, městských legend, hoaxu a tak dále? Je to opravdu to dominantní médium?
Ano, do značné míry ano. Když se podíváte na typický způsob vyprávění anekdot dnes mezi mladými lidmi, tak oni sedí někde v kavárně, v hospodě, každý má přitom mobilní telefon a ukazují si ty mýmy, ty obrázkové vtipy, které vlastně jsou na internetu, popřípadě to sdílejí. Jo, ta hraje velikou roli v tom, ale i další změny, jo, ta generace mileniálů třeba nechodí tak často do nějakých zábavních podniků, jako jsou restaurace nebo hostince, jo, a i ta tématika těch městských legend, která byla tak atraktivní pro ta divoká 90. léta, vlastně dneska zajímavá není. Jo, je to širší, ale ty technologie v tom hrají dominantní roli. Oni se prostě nesetkají s těmi texty a pokud se s nimi setkají, tak texty nejsou pro ně zajímavé, protože nemají souvislost s jejich každodenností.
A dalo by se říci, že tyto souvislosti nějakým způsobem ovlivňují osobnost, například mileniálů, generace mileniálů?
Tak to už je spíš otázka pro nějakého psychologa nebo něco takového, ale myslím, že ano, je to prostě jiné. To jejich osobnostní nastavení takové, že ty městské legendy jsou nějaké jakoby příhody, které staly kamarádovi kamaráda, často nějaké jakoby drsné, erotické, spjaté s nějakou přehnanou konzumcí alkoholu nebo jiných návykových látek, to prostě pro ně není téma. Jo, nějakým způsobem. Pro ně je téma spíš nějaký ten mím, nějaký ten vtip, který se netýká každodennosti a skutečných zážitků ze skutečného života, ale populární kultury. Ty mýmy často tematizují oblíbené filmy, filmové série, seriály. Jo, takže to spíš ten virtuální a popkulturní svět, který je tematizován v tom dnešním folkloru. Nikoliv jakoby reálná každodennost.
Jaká městská legenda vás nejvíce zaujala za posledních 10 let? Pakliže tedy nějaká nová vznikla?
Tak to je těžká otázka, ono jich moc nevzniklo. A pokud vznikly, byly to legendy, které jsou hodně blízké hoaxům. To znamená, je to nějaké varování s nějakou hrozbou. Hodně zaujala zpráva o tom, nebo městská legenda o tom, že nějaký člověk šel s manželkou nakupovat do vietnamského obchodu s oblečením. Ta manželka vešla dovnitř, on kouřil venku, najednou vyšel ten prodavač a začal zavírat ten obchod. On mu říkal, že vlastně tam má manželku, ať to nezavírá, ten prodavač přestíral, že nerozumí česky. Tak on zavolal policii, ta přijela a našla tam tu manželku svázanou, zdrogovanou, měla být prodána asi jako obchod s bílým masem nebo prostituce. To mě zaujalo, to je velice stará městská legenda, ta se právě objevila už v tom 19. století, v době kolonialismu a vyprávěli si to hlavně britští námořníci, kteří byli třeba v Šangaji nebo Hongkongu. Někde v Asii, našli si nějakou přítelkyni a takhle záhadně zmizela. Ten asijský podtext tady vlastně zůstal, to je zajímavé, je to ten obchodník původem z Vietnamu a to téma toho únosu té bílé ženy tím zlým šikmo okým cizincem tam pořád je, ale v úplně jiném kontextu. A to mi zaujalo hlavně proto, že to byla velice lokální věc. Ty městské legendy se většinou šíří po celé republice i mezinárodně. Tohle vlastně zůstalo téměř jako lokalizované jen do té Ostravy, po případě do okolí. A vlastně podle mě to přeznamenalo takový to období pádu těch městských legend, nebo nezájmu o ně. Jo, kdyby se ta městská legenda objevila, řekněme v roce 2006, nebo ještě 2008, tak by asi se rozšířila. Tehdy už vlastně to nebylo nic tak významného, i když to šířilo i pomocí internetu, ale ještě tím starým způsobem pomocí e-mailu. Kdyby to bylo na Facebooku, bylo by to asi jiné.
Asi rychlejší. Jaká je tedy podle vás budoucnost městských legend?
Tak já myslím, že když přežijeme to období hoaxů, které se snad už chýlí ke konci, tak já myslím, že ty městské legendy se nějak vtipy mají vlastně záhnou budoucnost. Jo, to jsou věci, které jsou spjaty minimálně od počátku toho urbanizovaného lidstva a budou tady pořád. Nečekám, že se dojde k nějakým velikým změnám se týče tématiky, ta je, jak jsme tady naznačili, už věčná, ale jenom doufám, že se nějaké nové objeví, protože my etnologové bychom pak vlastně neměli co dělat, zaměřili se na ty hoaxy, což je záležitost vlastně z mnoha pohledů jako humanitního věce nezajímavá, je to nějaká jenom falešná zpráva. Ty městské legendy jsou zajímavější, mají svébytnou estetiku, poetiku, je to vlastně literární útvar, bližší třeba těm pohádkám nebo pověstem, které jsme zkoumali v minulosti.
Když bych to v podstatě obrátil z druhého pohledu, co tedy ty sdílené městské legendy vypovídají o naší společnosti, co o nás říkají?
Tak říkají, že lidská společnost se do značné míry nezměnila. Existují témata, která jsou tak citlivá, že pokud se na ně narazíme, tak trošku ztratíme povědomí o svém vzdělání, kritickém úsudku, racionalitě a podlehneme tomu. Ty městské legendy to dělají hlavně pomocí té své poetiky, kdy podlehneme tomu příběhu. A ukazuje to, že člověk vlastně není jenom homo faber, člověk dělný, a vlastně ani ne homo sapiens, člověk moudrý, protože vlastně podléhá těm hoaxům, městským nekonečným informacím, ale že člověk je homo narrans, člověk vyprávějící, že potřebuje nějaké příběhy, potřebujeme vlastně tu skutečnost nějakým způsobem přetvářet do podoby nějakého narrativu, nějakého vyprávění, je nám to vlastně bližší než nějaká řeč čísel, grafů nebo faktů. Jo, to vyprávění je důležité a pro mnohé lidi vlastně není důležité, jestli to vyprávění nakonec je vůbec skutečné.
V 50. a 60. letech v Československu se šířila podle mě v podstatě městská legenda. Legenda o tom, že mumie Klementa Gottwalda, která byla uchovaná na Pražském Vítkově do roku 1962, hníje a v podstatě se jednalo o nepovedený pokus komunistů uchovat svého prvního dělnického prezidenta v celistvém stavu. V roce 1962 byla jeho mumie zpopelněna. Ty následující výzkumy, které proběhly, spíš ale dokazovaly, že v podstatě ta mumie byla v pořádku, ale ta legenda trvala ještě minimálně do 90. let a určitě ještě dneska si mnoho posluchačů na tuto v podstatě městskou legendu vzpomene. Hodnotil byste i tuto legendu nebo tento příběh, že spadá do toho městsko-legendového kánonu, a co říká o tehdejší společnosti, která si vymyslela v podstatě zřejmě tuto příhodu?
Tak určitě fáma, městská legenda spíš ne, ale to fáma. Podobné fámy se vyprávěly o těle Vladimíra Iliče Lenina, které je vystavené na Rudém náměstí v Rusku. Já intenzivně spolupracuji s ruskými kolegy, kteří zkoumají městské legendy a fámy. A tyhle ty, to je vlastně věc, která je typická ani nějak pro tu dobu, ale spíš pro širší období, řekněme, toho minulého režimu. Pokud se městské legendy a fámy ve východní a střední Evropě lišily od těch západoevropských, tak to byla výrazná akcentace politických témat. Ta politika tady ve střední a východní Evropě hrála vždycky velikou roli, měla veliký dopad na každodennost běžných obyvatel. Proto vlastně už od konce 19. století, ale intenzivněji od té druhé světové války, tady je mnoho politických fám a městských legend. Hlavně v období normalizace kvetly tyhle ty legendy a ta legenda o mumii Klementa Gottwalda je jedna z mála hodně rozšířených z těch 50. a 60. let. O těch 50. letech moc nevíme, ale pokud podíváme na komparativní výzkumy, které byly prováděny třeba v Polsku nebo v bývalém Sovětském svazu, tak to je typické téma, prostě jako kult toho vůdce a nějakého zpochybňování. Ta politika hrála velikou roli v městských legendách, což vlastně po roce 89 úplně zmizelo.
Takže byste v podstatě i u této zdánlivě ryze české fámy nebo městské legendy dokázal říct, že se v podstatě jedná opět o určitou sdílenou vizi, určité sdílené schéma, které se šířilo minimálně po střední a východní Evropě.
Ano, sdílené schéma, a klidně bych to označil za přejímku z toho Sovětského svazu. Mohlo se to rozšířit a jako poté, co se to stejné vyprávěl o Leninovi, po případě o Stalinovi, který byl také v tom mauzolu na Rudém náměstí. Jo, ty interkulturní kontakty jsou na těch městských legendách a fámách velice zajímavé a ukazuje se, že minimálně v tomto oblasti, v téhle oblasti ten folklor není vlastně nějak národně specifický. Jsou spíš nějaké širší oblasti spjaté třeba nějakým specifickým režimem.
Jak velké téma vlastně je výzkum městských legend pro váš obor, pro etnologii?
Myslím, že to téma spíš relativně okrajové. Etnologie je poměrně široký obor, zabývá se, tematizuje třeba etnicitu, migraci, teďka aktuální téma, ale i třeba tu takzvanou tradiční lidovou kulturu, to znamená vlastně život na venkově našich předků. A ty městské legendy jsou téma, které vlastně stojí na rozhraní etnologie, sociálních věd a řekněme nějaké literární vědy, protože jsou to nějaké literární útvary, takže není to nějaké dominantní téma etnologie, ale je to jedna z mála témat vedle třeba té etnicity, studií nacionalismu nebo migrací, které je aktuální. Na rozdíl od svých kolegů, kteří zkoumají spíš historické fenomény, třeba dobu kulturu, tohle je téma, které je ryze současné.
Je to tedy, řekněme, obor na pomezí několika vědeckých disciplín, včetně, řekněme, literární teorie nebo literární historie. Jak byste vydefinoval literární podobu a literární kvalitu městských legend? A ještě bych měl ještě doplňující otázku. Dá se vysledovat v tomto případě nějaké tedy literární náměty ještě hloubš, než třeba i do toho raného novověku?
Tak to je skvělá otázka. Zdá se, že ty moderní městské legendy, respektive forma, jak jsou vyprávěny, souvisí s vznikem populární literatury. Americký literární vědec Daniel Barnes zjistil, že ta hlavní vlastnost městských legend, nebo mnoha městských legend, což je taková ta nečekaná poenta na konci, třeba najdeme tu peněženku a nakonec se ukáže, že vlastně bude ten teroristický útok. To je vlastně forma, kterou městské legendy převzaly z populární literatury, která vznikla v druhé polovině 19. století, konkrétně z detektivní literatury, a je to fenomén takzvané skryté nebo eliptické zápletky, že až na konci příběhu se ukáže jakoby jeho poenta, což je vlastně postup, který literatura nepoužívala až do 19. století. Začal s ním vlastně Edgar Allan Poe s první detektivní povídkou na světě, Vražda v ulici Mor, kde vlastně poprvé nepopsal ten zločin, ale ten čtenář společně s tím detektivem vlastně pátral po tom, co se v té ulici stalo, kdo tam vraždí. A to je od té doby je to běžný postup nejenom detektivek a populární literatury, ale populární a umělecké kultury obecně. Téměř každý televizní seriál a film to používá. A tohle pak přizvali ty městské legendy a podobně i vtipy. I ten moderní vtip vlastně končí nečekanou pointou, aby byl vtipný, což je taky moderní forma, která vznikla někdy v druhé polovině 19. století. Ty původní vtipy byly taková rozleklá humorná vyprávění, která mohla končit klidně dostracena. Jo, takže ten důraz na tu nečekanou pointu je něco, co spojuje literaturu s městskou legendou. Jaká její kvalita, těžko říct. Samozřejmě má blíž spíš nějaké populární, bulvární, brakové literatuře, než k nějakému umění. Konec konců i ta témata tomu napovídají. Ty městské legendy jsou většinou strašidelné, hororové, šokující, nějakým způsobem bulvární. Ale to souvislost s tou literaturou, populární literaturou je velká. Opět jsme u toho, jak je ten folklor spjatý s těmi moderními médii. V tomhle případě s literaturou, nějakými šestákovými romány, rodokapsy a podobně.
Dotkl jste se ještě humoru. Jak významný je humor pro městské legendy a mají v tom Češi nějaké specifikum?
Humor je velká jako deviza městských legend, která v těch hoaxech vlastně trošku chybí. Ty jsou smrtelně vážné. Ta městská legenda, dobrá městská legenda se pohybuje na takovém jako křehkém pomezí humoru a hororu. To znamená, a to jí hodně pomáhá k přežití, protože ti lidé, kteří třeba nevěří, že to skutečně stalo a nebojí se toho, to mohou vyprávět jako vtip nebo nějakou zábavnou hospodskou historku. Takže ten humor tam jako hraje velikou roli, typicky nějaký šibeniční humor, černý humor, obscénní humor, takový jako drsný typ humoru, který jako není běžný v jiných prostředích. A co se týká nějaké specifické české kvality, ano, zdá se, že ty české legendy jsou trošku humornější než dokonce i legendy blízkých národů, jako jsou třeba Slováci nebo Poláci. U nás máme větší množství těch humorných městských legend, nebo lépe řečeno, městské legendy, které jsou třeba v Polsku nebo na Slovensku vyprávěny jako tragické nebo strašidelné, jsou u nás právě humorně. Stane se nějaká tragédie, někdo je zraněn nebo dokonce zemře, ale u nás je to prostě podáno jako tak hrabalovsky zábavně, zatímco v tom Polsku, to třeba zkoumá kolega Dionysius Čubala už od 80. 20. století, stejná legenda tam je podána jako tragédie.
A týkají se tématu hoaxů a městských legend také dnes velice oblíbené a časté konspirační teorie?
Konspirační teorie s hoaxy a městskými legendami velice úzce souvisí. Konspirační teorie je vlastně taková mozaika složená z jednotlivých hoaxů a městských legend. A tohle je podle mě věc, která je možná daleko důležitější než hoaxy a městské legendy. Hoax je takový efemérní, profitiští internetem a do společnosti a zmizí, ale ta konspirační teorie, to je nějaký světonázor. Ty lidé mají nějaký alternativní světonázor a to už je jako podle mě větší společenský problém. Je zajímavé, že ty konspirační teorie nejsou úplně jakoby nová věc. Podle nás etnologů se konspirační teorie zrodily vlastně se zrodem moderní, vlastně demokratičtější společnosti. První se objevují po francouzské revoluci v 18. století a vlastně souvisí to s něčím, co dneska existuje ještě výrazněji, a to ztrátou víry v elity. Dokud vlastně vládl král, tak to byl nějaký jakoby bohem pomazaný panovník, který dědičně definovaný, že jo? A najednou by to byla vláda jako lidu nějakým způsobem, což způsobilo velikou nedůvěru. Ty konspirační teorie šířili teda lidé, kteří neměli důvěru k tomu novému vlastně stylu vlády, kde už to nebyla nějaká obrovská dědičná autorita bohem pomazaného panovníka, ale vlastně nějaký anonymní lidem zvolení reprezentanti. Zároveň to šířili představitelé toho starého režimu, kteří tvrdili, že vlastně nevládnou ti zástupci lidu, dokonce později ani nevládnou ti skuteční králové, ale vládne někdo, nějaký loutkář pozadí za oponou, co jsou nějaké tajné společnosti. U nás se konspirační teorie kvetly poměrně dost minulosti. Je to vlastně velice málo zkoumané téma. Dneska se mluví o zednářích nebo iluminátech, ale jedním z hlavních jako konspirátorů podle té lidové imaginace v minulosti u nás byli jezuité. Jezuité stály prakticky za každou špatnou událostí, která vlastně existovala minimálně v podání toho lidového prostředí v 19. století. A dneska ty konspirační teorie máme jinak, nové, už jsou jakoby zabalené v tom americkém balení, jsou tam ti ilumináti a tyhle ty západní věci, ale je to něco, co vlastně se hřeje na tom podhoubí, které tady existovalo už v minulosti.
A dalo by se říct, že konspirační teorie jsou, řekněme, sofistikovanější hoaxy?
Do jisté míry ano, my preferujeme spíš termín moderní mytologie. Je to vlastně alternativní výklad toho, jak funguje svět. A ty hoaxy třeba vlastně jsou takové jednotlivé příklady ze života, které jenom potvrzují, jak to funguje. Že skutečně svět řídí ti konspirátoři, nikoliv vlády nebo někdo, kdo se tvrdí, že skutečně má tu reálnou moc.
Tak říká etnolog Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Petře, děkuji vám za zajímavé povídání.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek neděle přeje Ivan Malý.